Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Космическият конфликт.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Ще постави вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава, 15 стих.
В центъра на библейската теология стои великата борба между Христос и Сатана. Въпреки че идеята за космически конфликт между Бога и небесните създания, които са паднали и са се разбунтували срещу Него, е важен мотив в писанието и също така преобладава в голяма част от християнската традиция, много християни отхвърлят или пренебрегват този възглед като цяло. Но от библейска гледна точка не можем да пренебрегнем темата за космическия конфликт, в който дяволът и неговите ангели се противопоставят на Божието царство, без да пропуснем голяма част от библейския разказ. Само евангелията са пълни с препратки към дявола и демоните, които се противят на Бога.
За начало тази седмица ще разгледаме как би могло да се отговори на следните два въпроса според някои важни библейски пасажи. Първо, къде писанието учи, че има космически конфликт между Бога и Сатана? И второ, според писанието, какво е естеството на конфликта? Неделя. Някой неприятел е направил това. Как притчата в Матей 13 глава 24 до 27 стихове ни помага да разберем злото в този свят?
Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата? Тогава откъде са плевелите?
Исус разказва историята за собственик на земя, който засял само добри семена в нивата си, но между житото поникнали и плевели. Виждайки това, слугите на собственика го питат: Господарю, ти не пося ли и добро семе на нивата си? Откъде са плевелите? Това прилича на често задавания днес въпрос относно проблема със злото. Щом Бог е създал света изцяло добър, защо в него има зло?
Какво обяснение дава Христос в Матей 13 глава, 37 до 40 стихове?
Сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът, доброто семе – това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангели. И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.
Как Матей 13 глава 28 до 30 стихове хвърля също светлина върху естеството на космическия конфликт? Да чуем текста.
Той им каза: някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: като е така, искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: не искам. Да не би като плевите плевелите да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва. А във време на жетва ще река на жетварите: съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
Господарят отговаря на въпроса на слугата си: някой неприятел е направил това. По-късно Исус идентифицира сеяча на доброто семе като човешкия син, който е самият той, и обяснява, че нивата е светът, а неприятелят, който пося плевелите, е дяволът, с което изрично представя космическия конфликт между Христос и Сатана. Защо има зло в света? Злото е резултат от неприятеля, дявола, който се противопоставя на Господаря. Някой неприятел е направил това.
Но този отговор провокира последвалия въпрос. Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим? С други думи, защо да не изкореним злото веднага? Не искам, отговаря Господаря, да не би като плевите плевелите да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетвата. Според притчата, Бог най-накрая ще сложи край на злото, но преждевременното му изкореняване би довело до необратими съпътстващи щети, увреждащи доброто.
Какви опасности има при опитите да се изкоренят плевелите изсред житото сега? Същевременно, защо това не означава просто да игнорираме злото, с което се сблъскваме?
Понеделник. Произходът на борбата на земята.
Паралелен на въпроса от притчата «Защо има лоши семена в нивата, щом собственикът е засял само добри?» е друг въпрос. Щом Бог е създал света напълно добър, как е възникнало злото?
Какво разкриват Божиите думи за състоянието на творението, когато Бог приключва сътворяването и защо този отговор е важен? Битие 1 глава 31 стих.
Бог видя всичко, което създаде и ето беше твърде добро.
Според този стих, когато Бог е приключил сътворяването на света, той е бил твърде добър. В Битие 1 глава няма и намек за зло при Божието творческо дело на тази планета. В такъв случай как злото е навлязло в човешкото преживяване?
Как се е появило злото тук на земята? Битие 3 глава 1 до 7 стихове.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: «Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?» Жената каза на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията каза на жената: «Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листата си, направиха препаски.
Каква светлина имаме върху естеството на космическия конфликт от текста в Откровение 12 глава 7 до 9 стихове?
Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змея воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален бе големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
В този разказ виждаме какви лъжи за Божия характер повдига змията, идентифицирана като самия дявол, онази старовременна змия, в Откровение 12 глава. И така змията първо използва въпрос, за да постави под съмнение Божията заповед, като в своя въпрос почти обръща наопаки заповяданото от Бога. След това директно оспорва казаното от него, като заявява на Ева: «Никак няма да умрете». Някой, или змията, или Бог, лъже Ева, която сега трябва да вземе решение дали да повярва на казаното от Бога или наказаното от змията.
Тук и на други места в писанието естеството на този конфликт е основно върху това в какво и на кого да вярваме, и само по себе си това е неразривно свързано с любовта. Причината е, че именно вашите убеждения за някого, какъв човек е и дали може да му се вярва, дълбоко влияят върху избора дали ще обичате и ще се доверите на този човек и съответно ще го слушате какво ви казва.
Прочетете Битие 3.15. Божието свидетелство към змията, че семето на жената, отнасящо се до Месия, ще смаже главата на змията, често се определя като първото евангелие или протоевангелие в писанието. Как това едновременно подсилва реалността на конфликта и същевременно ни дава надежда, докато сме в неговия разгар. Битие 3.15.
Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Вторник. Произходът на борбата в небето.
Само Битие 1 до 3 глави показва, че злото е съществувало преди грехопадението на Адам и Ева. Като концепция, злото вече се е появило в името на дървото за познаване на доброто и злото. После змията обвинява Бога, че лъже, когато всъщност тя, змията, е тази, която лъже. Съществуването на змията заедно с лъжата й показва реалността на злото там. Ето защо присъствието на злото е явно още в Едем преди грехопадението.
Какво е естеството на падението на това същество? Езекиил 28 глава 12 до 19 стихове.
Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш. И аз те поставих да бъдеш на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
И Изход, 25 глава, 19 и 20 стихове.
Да направиш един херовим от единия край и един херовим на другия край. Херовимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. И херовимите да бъдат с разперени отгоре крила и да покриват с крилата си умилостивилището. И лицата им да са едно срещу друго, към умилостивилището, да бъдат обърнати лицата на херовимите.
Според този пасаж, произходът на злото и космическият конфликт са започнали в небето. Преди да падне в грях, съществото, което ще стане известно като Сатана, е било засеняващ херовим. Освен, че е идентифициран като този херовим, той е печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост, и се намира в Божията градина в Едем. Нито едно от тези неща не може да се каже за човешкия цар на Тир или за който и да било друг човек. Следователно знаем, че тук бихме могли да надзърнем към падението на Луцифер.
Каква допълнителна светлина имаме върху произхода на Великата борба? Исаия 14 глава 12 до 15 стихове.
Как си паднал от небето ти, Денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си. Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова.
Според Исаия 14 глава, Луцифер решава да се възвиси и да стане като Бога. Този стих допълва видяното в Езекиил 28 глава, че неговото сърце се надигна поради собствената му хубост. Нещо, което би трябвало да го накара да прослави Бога, който го е направил толкова красив. Вместо това той се възгордява. Още по-лошо, в тази гордост започва да се стреми към заемане мястото на Бога и оклеветяването му. Еврейският термин за търговия в Езекиил 28:16 означава и клевета, признак за това как Сатана ще действа срещу Бога, а и срещу нас.
Как да разбираме факта, че Луцифер, който пада, първоначално е бил съвършен от деня, когато е бил създаден, докато бе намерено беззаконие в него? Как би могло да падне в грях едно съвършено същество, освен ако съвършенството не включва истинска морална свобода? Сряда. Ако ми се поклониш.
Стремежът на Сатана да узурпира Божия трон се разкрива и в разказите за изкушенията, записани в Матей 4 глава и в Лука 4 глава. При една поразителна среща между Исус и Изкусителя се разкриват много неща за естеството на конфликта. Тук виждаме реалността на великата борба между Христос и Сатана, но разиграна по поразителен и нагледен начин.
Как е разкрита реалността на великата борба между Христос и Сатана според Матей, 4 глава, първите 11 стиха?
Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителя дойде и му каза: ако си Божи син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в Светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божи син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигнат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус му каза: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатана, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха.
Духът завежда Исус в пустинята с изричната цел Исус да бъде изкушаван от дявола. И преди да се изправи пред тази предварително уговорена среща, Исус пости 40 дни. Така че когато дяволът идва, той изкушава Исус да превърне камъните в хляб, като си играе с непосилния глад на Спасителя. Но Исус противодейства на това изкушение с писанието и хитростта на Сатана се проваля. После в опит да накара Исус да действа самонадеяно, дяволът го изкушава да се хвърли от върха на храма. Сатана изопачава писанието, за да внуши, че ако Исус наистина е Божият син, ангелите биха го защитили. Но Христос отново противодейства на изкушението с правилния прочит на писанието.
Третото изкушение ясно разкрива точно какво се опитва да постигне дяволът. Той иска Исус да му се поклони. Сатана се опитва да узурпира поклонението, дължимо единствено на Бога. И за да направи това, показва на Исус всички царства на света и тяхната слава. И след това заявява: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Всъщност, в Лука 4:6, текст, който е паралелен на този в Матей, дяволът твърди: на тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз се давам на когото искам. Още веднъж Исус противодейства на изкушението с писанието и Сатана отново се проваля. И в трите случая Исус използва писанието, за да се защити срещу атаките на врага.
Ефесяни 6:12 ни напомня, че нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Въпреки че не бива да живеем в страх, защо винаги следва да помним реалността на борбата, протичаща около нас? Четвъртък. Естеството на космическия конфликт. Видяхме някои пасажи, които учат за космически конфликт между Бог и Сатана. Но как изобщо е възможен подобен конфликт? Как би могъл някой да се противопоставя на всемогъщия Бог? Ако космическият конфликт беше за абсолютната власт, той щеше да приключи още преди да е започнал. Би трябвало да е от различен вид. Наистина писанието разкрива, че конфликтът е спор относно Божия характер. Конфликт относно клеветническите твърдения, повдигнати от дявола срещу Бога, че наред с други неща той не е напълно добър и любящ. Такива твърдения не могат да бъдат победени с власт или груба сила, а чрез сравнение на двата конкуриращи се характера.
В книгата «Великата борба» Елън Уайт пише: в своето справене с греха Бог можеше да прилага само правда и истина, а Сатана използва недопустимото за Бога – лицемерие и измама. бе се опитал да изопачи Божието Слово и бе представил погрешно пред ангелите Божия план на управление, като твърдеше колко несправедлив е Бог, като натрапва на небесните жители закони и предписания. Като изисква подчинение и послушание от своите творения, той просто се стреми да издига себе си. Затова на небесните жители, както и на жителите на всички светове, трябваше да се посочи ясно, че Божието управление е справедливо и законът му съвършен. Сатана се бе представил като че ли полага усилия за благото на Вселената, но истинският характер и намеренията на този узурпатор трябваше да бъдат разбрани от всички. Ето защо бе необходимо да му се даде време да се изяви чрез нечестивите си дела.
Какво знаем за характера на дявола и неговата стратегия? Йоан 8:44.
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от края човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Откровение 12:7-9.
Стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змея воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален бе големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Планът на дявола от самото начало е да се опита да накара създанията да повярват, че Бог наистина не е справедлив и любящ и че неговият закон е потиснически и вреден за тях. Нищо чудно, че Исус нарича дявола лъжец и баща на лъжата. За разлика от това, Исус дойде да свидетелства за истината и пряко да се противопостави на лъжите и клеветите на Сатана, като го победи и в крайна сметка унищожи дявола и неговата сила.
Откровение 12 глава 9 и 10 стихове определя Сатана като първо онази старовременна змия и второ като този, който в небесния съд обвинява Божия народ и трето като змея, мамещ света. Гръцката дума, преведена като дявол, просто означава клеветник, с което за пореден път се показва, че естеството на конфликта е заради убеждения, включително убеждения относно Божия характер. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Произходът на злото» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». В свещеното писание няма нищо по-ясно от учението, че Бог в никакъв случай не е бил отговорен за навлизането на греха в Вселената, че никакво произволно оттегляне на Божествената благодат, никакво несъвършенство на Божественото управление не са дали повод за възникването на бунт. Грехът е натрапен и за него не може да се посочи причина. Той е таинствен, необясним. Да го извиняваме означава да го защитаваме. Ако Сатана би бил унищожен, жителите на небето и на другите светове не биха могли да разберат Божията милост и справедливост, тъй като не бяха готови да схванат природата и последиците от греха. В такъв случай щяха да служат на Бога по-скоро от страх, отколкото от любов. Влиянието на измамника не би могло да бъде напълно премахнато, нито пък духът на бунт би бил напълно изкоренен. За доброто на цялата вселена, през безкрайните времена, злото трябваше да се остави да се размножи и озрее. Сатана трябваше да развие по-пълно своите принципи, та истинската светлина на обвиненията му срещу Божественото управление да се разкрие пред всички сътворени същества. И правдата и милостта на Бога и Неговия непроменим закон да бъдат поставени завинаги извън всяко съмнение.
Първо, много хора се питат как едно безгрешно създание като Луцифер би могло да съгреши за първи път. Защо грехът е толкова таинствен и необясним? Как бихме могли да обясним този първи грях без да го извиним или оправдаем? Тоест, защо да обясним произхода му би било същото като да го оправдаем? Второ, защо Бог просто не премахва веднага Сатана? Защо на злото трябва да бъде позволено да узрее? Как така това е за доброто на цялата Вселена през безкрайните времена? Трето, защо е толкова важно да разберем, че конфликтът между Бога и Сатана не е конфликт на абсолютната сила, а конфликт от различен вид? Как сблъсъкът относно характера има смисъл в аспекти, различаващи се от тези при конфликта за абсолютната власт? И четвърто, как разбирането на естеството на конфликта, така да се каже, отдръпва завесата за начините, по които вашият собствен живот може да бъде микрокосмос на космическия конфликт? По какъв начин дори в този момент преживявате реалността на конфликта? Как да реагирате по начини, които показват на чия страна сте в действителност? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.